Filiz, iar anam nițilav na Julia din Bignain.
Merhaba sikia reta re amin'ny izao fotoana izao anatin'ny fandarana filira isika reta io rany ao anatin'ny tety andro izay nofaritana dia ve iresaka makasika ny tsipika isika dia toy ny resaka izay nataontsika tamin'ny farany makasika indrindra ny hoe fanagasiana dia noho izany omena sehatra ihany koa ny makasika ireo SMS izay tsy voavaly tamin'ny fotoana izay ny fampiresahantsika teto makasika an'izay hoe fanagasiana izay raha ny fanagasiana no resahantsika teto dia tonga atreo amin'ilay hoe nitady vaholana isika momba n'izay resaka fanagasiana izay efa nyresaka tsika makasika ny hoe fampianarana dia mitoy makanymakany isika ka hotody amin'ilay hoe fanagasiana ny toetsaina sy ny fanagasiana ny ara-toekarena zany sika izay no tanjona iverintsika ho vita ho amin'ity anio ity izay raha ny fandaharana dia tsy efa ko zasa mirery fa tsy maintsy rahana amin'ireto namana avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy ireto ka ny tompona andraikitra izay hoe ny ezaka izany hitady ny hevitra mba hahafahantsika fampizara ato anatin'izao tsenakhevitra izao dia eo ramatora mahavoniry Ina Oliva izany no iresaka antsika makasika an'izay hoe fitsipika izay indray amin'izao fandarana izao miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny fandarana
miarabanao vo slav ary miaraba ny mpiaino rehetra izany tratra izao ho herinandro fofosony ray miaraba ny tsika rehetra
dia ity ihany koa ny ataontsika hoe zara asa mamarana ny taona ho an'ny fitsipika ny amin'ity taona telo amby roapolo amby roa arivo itya inona zany fa hitondra zavatra mahasoa mahafinaritra antsika rehetra izao ary ihany koa ianareo andray anjara feno anatin'ny fiarahantsika ny 033 08 150 02 no ahafahanareo mandray anjara feno 033 08 150 02 zany manodidina zay hoe fanagasiana izay mandray ny SMS isika amin'ny alalan'io rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamaky izay SMS avy aminareo na fanamarihana io na fanontaniana dia zana ny andray an'izay rehetra izay makasika ny SMS izay tsy voavalintsika tamin'ny farany no anomboantsika izao fiarahana izao isan'ny lolarana amin'izay SMS izay no hoe inona no mahasamihafa ny fiteny teto Madagasikara raha ny fanamari ianareo azy anatin'ny fonteny dia hoe temps de vocal
ito zany dia raisika amin'ilay hoe fiteny teny malagasy matoa mipetraka ilay fanontanian'ilay olona tena maritoerana tsara satria ny teny malagasy dia efa ireryantsika hoe teny tokona ihany no tenena eto Madagasikara fa ny satria ra ihany rafitra mitantana azy fa ny fomba fanehona ny io teny tokona io no samy manany azy ny faritra dia izay na tonga teo aloha izany miteny hoe fiteny paritra dia amin'izao fotoana izao fiteny malagasy moa izany nanatsarana n'la izy na natonga an'izay fahasamihafana ny fomba fanononana ny teny malagasy izay dia la toerana misy any Madagasikara eo amin'ny bolatany fosisika hoe ny efazato kilometatra avao afrika izy dia mitovy le nandray an'ny fiteny rehetra zay fanerasera tamin tsy iverenantsika tsony angamba lele fanagasiana ny voambolana dia avy eo koa da ty amin'ny tafisotra ao anatin'ny teny indonesiana iraisana izy dia fandray amin'izay koa izany a ilay feo a dia ilay toerana misy an'ny Madagasikara izany a no nahatonga an'izay dia laha ka ohatra isika izao hoe aty amin'ny atsimo andrefana izany izao ilay avaty amin'ny faritra asinanana izany amin'ilay indonesiana dia izany ohatra hoe ny isa izany izao a dia lasa misy hoe limity sy ny sisa izany rehetra izany izany a dia vokatry ilay teny ny fandray tamin'ny teny malagasy ka nahatonga izay efa samihafana izany eo amin'ny fiteny izay
izany hoe ilay fifaneraserana mihitsy ihany koa no isan'ny namaritra ny fomba fiteny na ny feo ihany koa
zany feo ia satria hitantsika izao hoe ny any avaratra izany zao manana feo zay hitatsika any amin'ny soahily izay oby izay sy ny sisa dia ny aty atsimo ilay feombavatroka le lity sy di ireny tia avatia amin'ny austronesiana izany amin'ilay barito sy ny sisa
filirana fidirana
filira izay ngambany amin'iny a fa ny sms manaraka izany izao ty fanamariana nefa ny mafinaritra be ilay fanamariana hoe aty Moramanga dia misy sekoly tsy miankina fa isaky ny alakamisy a dia teny gasy ranoray no tenena dia otsitsika hoe mafinaritra be izay ary ampirisihana ny rehetra izany mba hanateraka izay fa matsiaro a eto izao a Ombomanga kely ao misy sekoly a tena hoe ny teny malagasy no teny enti mampitianatra fampidinika sy mpampiresaka amin'ny sekoly io izahay a dia betsaka ny tanora efa manana maizy azy a tafavoaka tao dikan'izay izany a tsy ilay fanankasiana no tsy mahomby na hoe tsy mety
na
ratsy sanatria satria ny tenentsika ato amin'ny smtsika any rehefa aveo hoe nampanenina le izany tsy le fanankasiana fa le fomba nentina miatrika azy araka andresantsika dia aveo le hoe maika be de
amehana taolo ny zavatra rehetra ia isan'ny fanamarina nataonareo atany ko hitako eto ambanymasoko eto milaza ny hoe inona ny mety azo antikaina n'le teny hoe possible sy ny impossible satria io tokoa dia fomba fitenin'ny olona eny amin'ny tontolo andavanandro eny ohatrany tsy possible raha iny no ataotsika hoe roapolo taona jerena ny endri ny tenina mbola zaza enina ambe folo na efatra ambe folo taona any ngamby izy iny dia sahalala amin'izay ny impossible sy ny hoe possible inona mety andika anazy fa na ny tena zao ary ndraindray rehefa tafaresaka aman'olona eny a dia misosa ho azy nyvavana dia hoe ato anatiny filira sa
io teny io tena ny fahatetehany misehoan'io izany dia vombolana io de matetiky mitranga mihitsika zay mahatonga ny piaino zany hoe mba hitsady hoe raha mba hoe teniteny malagasy rano de ahoana nefa zany so le hoe possible avy de le teny tandrify hoe tenyraiktenyray aloha zany a aseto aloha de tsy manana ny tandrifiny fa ny hoe tandrifiny teny ray de teny ray hoe impossible na possible teny anakiray de inona ny teny anakiray entinaneo izany fa lay hisainany enti miatrika le zava-misy ka nanondro an'io zava-misy io a no misy zany amin'ny teny malagasy ohatra fotsiny zao hoe mety ohatra zao hoe possible de hoe mety ka ohatra hoe possible ve ny mitondra nyty ihany ty resaky ty ay mety ka mety ohatra zay de ohatra ndraisa hoe ny impossible de hoe tsy mety ka zay aloha zany le tena tsy tena hoe dikany tanteraka fa tandrifiny a no efa nampiasaina fa etsen-danin'izay koa an raha naheno ako indrindrandrindra zany isaky ny fitoam-pivavahana mandeha amin'ny ainao manjery ireny de maheno foana ny andikan'olona an'le hoe impossible na possible de hoe ay atao ohatra hoe possible de hoe ay atao zany ka possible zany ay atao zany de ohatra ndraisa hoe impossible de hoe tsy ay atao nefa raha maka an'le ohatra ny teneninao tao a de tsy mandeha ty le hoe ay atao ty satria hoe tsisy anao hoe impossible raha ohatra roapolo taona iny. De amin'izay fotoana izay ndretsa hoa de hoe tsy azo inona.
Miova arakaraka ny tagnanjavatra mihitsy zavatra tiana ho resahana.
Tsie ary so de kifitsika hoe ny malagasy zany fe de miova araka ny zava-misy le tranga tiana ho resahana zany le voambolana vao maika raha mampanankarena azy zay.
Samy manana ny ampiasany le voambolana ihany keo izy io.
De io zany a arakaraka zany a le sehatra sy ny zavatra resahana mitandrify hoenti manambarana izay possible sy impossible zay a fa za mino fa rehefa tena mikaroka satria ny sehatra moa zany be dehibe de tsy hitatsika hoe inona zany ny tena tsy maintsy ho dikan'io fa de za mino hoe mahita atranosika raha niezaka zany hoe tsy ampiasa n'ilay possible fa amin'ny akapobeny a de ny hoe mety na hoe tsy mety na hoe hay atao na hoe tsy hay atao na hoe azo inona na hoe tsy azo inona sy ny sisa sy ny sisa.
Possible mahita hevi-teny maro anareo. Mety ahita hevi-teny maro anareo mihoatra amin'izay resaka zay mety heverina ho ampitaina ka tsy maintsy ampiasana ny voambolana possible na ny impossible io. Fanamariana zay ataonareo ary hitana ihany koa amin'ny SMS alefanareo manana olana ianareo amin'ny fampiasana ny SMS izay a matetika na hotelna ny zanasoratra na ihany ko hoe a mandeha tany amin'ny hoe famoezateny a de sasany tena mitelona zavatra maro mihitsy eo anatiny eo a raha manohitra teny malagasy ihany ko a no heverina sasany hoe lava kokoa ve ny manohitra teny malagasy a noho ny manohitra teny frantsay zany na teny anglisy a any ka mifangaro be a ilay teny.
Raha ohatra eo amin'ny finday zany no resahana de fisitsiana no mahatonga satria misy sandany manko le fampitana anyireny sy ny sisa de fisitsiana no mahatonga n'ilay olona anao fanafoezana kanefa lasa baranahany be le izy fitsitsina tsy misy tsy ara-pitsipika de aveo a baranana de tena marina mihitsy ty tenentsika ty fanamariana ataotsika ty ty hoe lasa mahatonga ny marina tsy toetra ao an-tsaina zany le izy satria misy le hoe fitadidinny maso de fitadidiny saina le maso zany a mahatadidi ny fomba fanoratra fa le saina koa mahatadidi de fitadidiny maso sy ny saina zany ka raha vao ohatra hoe zatra nytony le fomba fanoratra tony de le saina tselaka tonga de le mahazatra no raisiny de lasa milefitsy kelikely le fahafehezana n'lay fanoratana ilay teny zay efa hay aza tany am-piandohana sanatrin'izany eo amin'ireny le nazahzao a raha fa teo amin'ny teny frantsay fa le teny malagasy itrinona iainako andavanandro manontany tena matetika kakabe a mahita n'le soratra amin'nyrindrina reny zany hoe poissonnery ary ahoana re to tsisy tsy misy aina anakiroa ny sasany de misy aina anakiroa de hitanao zany mametra-panta iza marina tokoa moa no tena izy amindreo sy ny sisa satria arakaraka ny fahadisoana hitanao no mahatonga n'iny diso ny raikitra ao anatiny sainaka ndraindray le SMS no le fanafoezana io zany le hoe soratra misosana zany misosa zay izy dia lasa ohatrany tsy tanteraka le fomba fanoratra na mamaky ny tony lezy lefatsika tony aza de mbola tena sahirana zay slaviny ata hoana ina moa zany tiny lazaina ho zany sisa de zay fahazarana zay a tena mandrava efa zay efa hay zany a lasa afaka sarotra be fa de iny moa zany tena hoe ezaka ataon'ny sambatan'olona misy ny fanentanana moa zao ataotsika zao fa ezaka ihany ko mba izatra ihany anaraka fitsipika na de ao amin'ny SMS azany.
Ny zavatra hita aloha araky ny ndresanao teo ny hoe lasa raikitra ho tadidy le fanoratra andavanandro a nanoratra taratasy a watao walefa zany amina propanjakana anankiray a de manohatra le hoe amin'ny alalan'ny de niteny efa zatra n'ity lay misy rambo miodina le amin'ny de efa nalasa lavidavitra mihitsy a vao tonga saina hoe hatray ay moa izy ty ka ia taratasy ho alefa amina birao mpanjakana de nefa n'izay no zavatra voasoratra ho am'le fahazarana andavanandro ka tsara ny hoe izaharana anoratana araky ny tokony ho izy ihany zany ara-pitsipika moa zany ara-pempanoratana araky ny voalaza teo ny someso resahanareo atokoa de hoe isany mba te andalan'ny mahamalagasy nareo sy ny teny malagasy kanefa raha le fantanina de hoe misy tore hevitra ve mba aizana malagasy a izy mpianatra amina klasy famaranana miasa saina be ny olona am'izay hoe ataona ny afezana n'ilay resaka malagasy misy lalatsaina ve tokony ho ananana
hitako ato zao raha tena vakiko tanteraka zany le tiany ampitaina de hoe inona no tokony atao mba aizana taranja malagasy fa sahirana be mihitsy abo izy a amin'io zaky de klasy famaranana rahara mihitsy aloha be dabe ny mpianatra zany hoe amin'ny klasy famaranana satria lanjanisa efatra le izy a de eo ny mpampianatra zany a tena sarotiny mihitsy izy amin'io teny malagasy iny hoan'ny seri teny zany de hoe seria de be dabe zany le mpianatra miteny hoe ahoana ny aizana azy io zany tsy manao resaka fitsipika fa tena hoe le taranja malagasy mihitsy a de fantasina petsaka ny taona maro ny fantasinako an'ilay sy klasy famaranana zany amin'ny sokazy rehetra de hitako hoe mahafinaritra de tianareo tiany mpianatra le taranja malagasy araka ny fanamariana eto hoe faly aho izy fa tsy androko ny atongava ny fotoana ianara anaovana malagasy any ampianarana de de hitako hoe le mpianatra teo ambany fitantanako zany hitako hoe manka fitanteraka an'le taranja malagasy ary miaiky mihitsy fa sarotra le taranja malagasy tsy zahay tsy ny mpampianatra no manao zay asarotra azy fa misy fahalalana betsaka zany entiny ny teny malagasy izy manko teny vata fitehirizina ny sotoavina sy ny faendrena tsy teny pokaty zany izy ka tsy ampiasampiasaina fahatany fa misy zavatra be dabe zany ka eo amin'ny ti le hoe klasy famaranany ity a ny taranja malagasy a de marina aloha hoe tsy ianarana manokana ny fitsipika ao fa takina ny fahafehezana azy satria efa nanomboka tany tany amin'ny klasy voalohany mianatra an'le fitsipika de tokony efa mba hay izy zany ao de anesorana ny isa zany a raha ohatra be dehibe diso midikan'izay torohevitra zany aloha de hoe aleo a tsy miditra amin'izay le hoe esorona zay le anesorana ny isa azo fa zay mba azo aloha zany de tazonina izao mafy a ilay fahafehezana ny fomba fanoratra fa na de le mpampianatra zany ohatra tsy mahay an'le fomba fanoratra ianao a de manjary tonga de tsy hitan'le tonga de sorena zany le mpitsara de io a memiena ny isa homeny an-tena zany fa de zay zany nytorohevitra voalohany hoe fehezo mihitsy ilay fomba fanoratra ny teny de aveo koa le hoe tsika rehefa manoratra fehezateny de lavabe de lasa tsy fantatra tsony hoe inona ny tena tia ny ambara tia nyti mpianatra ity satria filôzofia famelabelara-kevitra moa zany ny asa tolotsy ny klasy famaranana ny amin'io fanadinana io na famakafakana lahatsoratra na eo amin'ireo anankiroa reo raha vo lava loatra koa lay fehezateny de manjary tsy hita hoe inona de torohevitra faharoto zany a fehezo hoe ho fohifohy andalana roa eo zany a lay fehezateny a de mba farafaratsony hoe tsy mihoatra an'le telo e fa am'izay mazava tsara le tianao ho tenenina tema ty faralafa loatra tena mampisafiritaka resaka izay. Izay amin'ny endriny izany fa amin'ny votoatiny a le taranja malagasy ary filosofia. Filosofia izany hoe filosofia malagasy a fahendrena izany. De raha tsarizafy Remilapera nanoratra an'izay le hoe filosofia malagasy izay a. De ma filosofia azy a tsy hoe namotrona filosofia manokana akory a ny malagasy fa hoe raha vao filosofia de fahendrena zany zay fanandratana avo ny fahalalana mampahendrena zany tena tiana atao. Noho izany mifameno tanteraka zany a ny filosofia tsotra fotsiny ilay ataon'ny mpampianatra filosofia sy ny filosofia malagasy. Noho izany asasiana hevitra amin'ireo taranja ireo fa ny fahalalana na azo avy any amin'ilay filosofia tsotra hoentina manatevina n'ilay malagasy de ilay malagasy koa anatevenana n'ilay anankiray ary fa mifameno ireo. Ny filosofia dia fahendrena aloha ny fototra fahaizana manadiady ny zava-misy. Midikan'izay koa izany a ny tajefi satria amin'ny klasy famaranana zany dia le zava-misy iainana ny fiainana andavanandro lafi ny toekarena lafi ny politika no resana. De nefa ianao rehefa manao filosofia misy ny filosofia politika de nidikan'izay zany a io taranja io ihany ko a mifanampy amin'ilay anakiroa teo. Feny zany a tajefia ny filosofia tsotra ary ny taranja malagasy a dia tena hoe tsy asianao elanelana zany fa atao mifameno tanteraka ireo fa tandremo misy fomba fiasa asaina ho an'ny tsirairay amin'ireo a de ny mpampianatra no anolotra an'izay. Farany a misy zany le hoe filosofia malagasy boky marina tanteraka hoe tokony jerena fa ny fahalalana ny fikaroana dia mivoatra de arakaraka ny fivoaran'ny fikaroana zany a ny fitombon'ny fahalalana. Ka raha ohatra ianao ohatra hoe ny filosofia malagasy zany de hoe ny fanafahendrena ny fihevanana raha ijanona amin'ny vanim-potaonan'ny filosofia fotsiny hoe raha zazavy ireo Milarbera sika zany de ma tsy diso a fa tsy ampy be de be. De adidinao zany a ny manaraka ny hoe fanampiveny hoe betsa fivoarany feny ohatra zao ho matsiary fotsiny a eto zany zao hoe le tsiny le tout dans la pensée malgache zany misy zany de tokony ho fantatra ihany ko zany zay fa tsy ijanona fotsiny amin'ny toto tsy misy fanataona verina tsy mifitsa zany be de be ny fikaroana zany ny mikasika izay taranja malagasy de ireny tokony ho arahana.
Ny 033 08 850 02 na fanareo manohitra SMS manodidina an'izay hoe fanagasiana izay. Fanamariana kely sendra misy mieritreritra ihany koa hoe inona indray ty tajefi tantara geografia ny atao hoe tajefi a sao nareo varimbarina ny hoe inona ra dika zay tajefi zay taranja inona indray zay am'izao taona fafiry zao ve no misy an'izay taranja zay a ny histogéo zany no rehefa dika amin'ny teny malagasy zany zay nitandrify azy amin'ny teny malagasy a de tajefi no iresahana azy. Atreo sika de milaza hoe tsy naomby vokatry ny paika tsy ampy ity resaka fanagasiana ty misy atrany nefa ny ataotsika hoe vaaolana zay efa noresahana ihany a tamin'ny fotoana na PTSD teto ary mbola misy ireo mbola tsy voaresaka manodidina an'izay de asa irosotso kelikely makany amin'izay ngambantsika.
Zany hoe mba mbola misy ambonikely zany le tsy maintsy narefatsika fa dia iroso any amin'ilay vaaolana moa zany isika. Vaaolana voalohany indrindra dia ny hoe ny malagasy ane feny efa mety ho fiarahamonina fa indrindrandrindra ny malagasy a olona manaraka lalàna izy dinio fotsiny ohatra fa rehefa napetraka ny lalàna hoe tsy miasa tsony ny vola rovitra ny vola misy kotra de vetivety de tsisy manao tsony amin'izao de mitandrina an'le vola isika fa taloha nefany a tena na vola vaovao ara de iny fa misy rovitra sy ny sisa mandray vola le olona de avoriporitra ka raha tiana omby zany le amin'le fanagasiana tokony misy tahakany any amin'ny firenena rehetra ny lalàna lalàna mikasika ny fampiasana azy ohatra hoe tiako arakaraka nyio ny fitondram-panjakana no ametraka an'izay lalàna izay de tokony isy lalàna amin'ny fampiarana azy zany ohatra nataony Macron sy ny any France reny teny izy hoe araka nyteneniko teto hoe vous êtes en France donc parlez français fa tsy afaka hoe anao teny iny ianao nefa ny antsika mifamadika de matsiary indrindra zao hoe tsy zao tsika zao a fa dokotera raha samy manana tamin'ny andro nyfanjanahantany tena hisy zavatra olona manam-pahaizana be dokotera ny anatra tany a France fa izy tena nanda ny anao kabariny amin'ny teny frantsay tamin'ny andro nyfanjanahantany io a fa de osisy hoe mitadava osy za malagasy osy izy a fa teny malagasy no anaovako kabary aminareo tompony andraiky amin'ny faritra sy ny any amin'ny fitondrandra ara-panjakana fa de teny malagasy fa mitadava mpandika teny de malagasy hatramin'ny farany izy ohatra anankiray zany ny dokotera samy manana zay nanandratra tanteraka ny mamalagasy zay fa tsy ihany akory ka le hoe lalàna zany a izy io zany a zavatra tokony izy ekeko hoe misy olona miteny tsy tokony asiana lalàna fa safidy io satria zo ny teny zay tiana hotenena nefa diarovana nlay teny malagasy de tokony hisy ny lalàna satria manjaka be eto amintsika ilay mpitosaky ny riva vahiny zay mitondra vombolana vahiny sy de be deaibe zany de tokony hisy any izay lalàna zay fa safidin'ny fitondram-panjakana iny moa zany fa torotevitra anao atsika raha nandinika ny fanagasiana eo isoanjany elantra malala de ozy izy hoe raha ny fanagasiana nyfampianarana fotsiny andringa ihany zay satria hitatsika zany fa teo mifanagasiana amin'ny fampianarana dia veriasina zany ilay hiteny malagasy a de ilay fomba fijery ihany ko satria ilay atao hoe manam-pahaizana zany ka irifany fiarahamonina de zay mafy ny teny frantsay ny mafinaritra dia ny manao ny riba frantsay betsaka ny zavatra potika tamin'ny izay hoe tsy voafe izay le fanagasiana de ozy misontany elandray malala hoe toetsaperahana ny fanagasiana ny toetsaina aloha faharoa zany zao a de hoe fanagasiana ny toetsaina zay fa olana nentiny milson daniel andray malala raha nresaka ny fanagasiana izy tsy maintsy averina amilaony ndray zany ilay hasiny ny teny malagasy a zay fatatsika fa hoe manina moa no averina amilaona le teny malagasy ane mety isy angamba fotoana any amahavahatsika ny vombolana malagasy a fa ny faendrena malagasy ny maizy azy ny malagasy le satany teny malagasy mihitsy a tena avolenta be a de raha fitinina zany a le teny malagasy vata fitehirizana ny sotoavina malagasy ka raha ohatra lahy teny malagasy tsy ho ampiasaintsika de miavery tsikelikely ho any amin'ny taranaka tsy hotafita any amin'ny taranaka izay sotoavina izay sy ny fitsipiteramiaina zay naneo ny mahaizy azy ny malagasy na teny afatsy loatra zao hoe ny fihavanana sy ny sisa tozinina moa zany lahy nieritreretany malagasy azy de zay zany hoe averina amin'ny laonina averina amin'ny laonina a satria lasa lahy fitandrazana zany lasa tsy veriasina zany hoe tsy hita loatra tsony lay hasina firaketam-pony malagasy amin'ny tany neviny sy ny tany razany ka de ny manam-pahaizana zany a lasa raha nianatra tany ivelana izy de tsy mody intsony atia tanindrazana ary rehefa miresaka renao hoe zaky amin'ny tanora amin'izao fotoana izao a zaho izy izy tokony hoe afaka nianatra tany ivelany satria de hoy ny namany ato ay fa ndriky tena adala mihitsy naninona raha nandeha de tonga de mba nitady asa tany de fitadiavana asa any ivelany amin'izao fotoana izao ne sauf qui peut ozy izy zay teneny zany tanora maro izy nyteneny zay de amin'izao fotoana izao zany tokony zay afaka mitsoka de mandeha mitsoka zay le zavatra tsy mety hoy misonjany ela ndray malala satria lasa anampitsosika ny firenena efa mandroso zany fa hoaiza zany le malagasy miandry an'ilay manam-pahaizana izy ampisonotra azy nefa ny any lasa zay le hoe mitsoka lay manam-pahaizana de zay de le avy eo koa le hoe fifikirana mitandrazana moa misy anankiroa Madagasikara sy avy eo le tany razana de satria le hoe manitsona be le endry fiaina tiandreny vohitra le bavahika natao ho akilabao le netim-paharazana de lasa mandao ny tanindrazana ny any ambanivohitra koa zany a ny olona any de lasa mivangongo tiandreny vohitra le izy a vokatry izay a dia lasa any amin'ny fampandrosoana sy fandrosoan'ny firenena zany misy fiatraikany any izay lay toetsaina zay ka io le toetsaina io zany a io no tena fositra hoy Emilson Daniel Andriamalala satria avy amin'ilay toetsaina nandainany tarazon'ny fanjanahantany a no mahavery an'izay sotoavina sy arentsaina maneho ny mahaizy azy ny malagasy izay de zay no tokony averina de betsaka ihany tsy voasiky izao zany no miteny hoe tokony avaozina zany avaozina ny toetsaina ka tsy mety indray zay vaaolana zay hoe avaozina toetsaina satria amin'ny mahatoetra azy a de tsy izah no hoe ibaiko ny tenako hoe eto tsaiko ny avaoza fa rehefa mety ho toetra de mitady fanabiazana mitaky fanabiazana ka raha tiana hiavao zany le toetsaina zay nandairany ity fanjanahana ity dia misy fanabiazana tokony ho atao fa io tsy hiova ho azy io fa miankina amina fanabiazana izany de ohatra hoe raha tiana hitombo asina ka ho zary fahazarana eo ampelatana ampiteny ny teny malagasy de aoka iova ilay tontolony teny le hita eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny dokam-barotra sy le hita rehefa mivoaky ny trano anao de mahita soratra be dehibe teny mbola teny vahiny no betsaka ao indrindraindrindra mbola miampy an'le teny frantsay ary zany zao mandanangenareo taninarenina eo fa tena hoe toerana hiasana fitondrandraharaha-panjakana tsy misy afa-tsy teny frantsay teny anglisiny eo velany eo de reny rehetra reny zany a reny lasa fanabiazana ka de reny no hovaina voalohany mba ho lasa fahazarana zany ilay teny fa io tsy lasa fahazarana ho azy fa zay de akoatran'izay be debe ny hoe fanabiazana amin'le hoe akoatra ny amin'ny teny zany le zavakanto satria le kolotsaina ihany ko eo amin'le zavakanto tena le mahamalagasy
eny ary ataotsika hoe zay no namarana niny resadresaka nataotsika iny a misy any iverenantsika ireo resaka reo rehefa ao anatin'ny sms nareo ao a fa izao homaritsika vetivety hoe fa ao anatin'ny fotoana fandraisana ny sms isika izao
mety ny fandraisana anjara soratra na SMS.
Ny SMS voalohany voaray avy dia milaza manao hoe inona no andikana ny teny hoe formule amin'ny teny malagasy.
Ia, ny andikana ny formule amin'ny teny malagasy dia izy io ho tamin'ilay fanagasiana zany dia mety fa tsy ny voambolana rehetra tsy hoe tsisy azo raisina mihitsy ny zavatra mivoaka tamin'ny fanagasiana e fa
bidibe
misy azo betsaka ny azo raisina satria anzao misy rakibolana efa navoaka ny fanabiazana tamin'izany fotoana izany SLP moa raha tsy diso ahako a betsaka nyizy eo dia tafiditra tao ty le hoe dika teny amin'ny formule ity tany amin'ny taona 2020 tany raha tsy diso a no namoahan'ny ministeran'ny fanabiazana ny izahy rakibolana izay tena be dehibe ny natony le atao hoe goudron hoe tara tony tsy le tara disofidirana dia tao no nyraisina ka ny formule zany a raikipo no nanaovan'izay hoe dia asay tsika mahita hoe malaza zay teny izay ny raikipo na formule dia zay ngamba no metsika ny mpiteny zany hoe raikipo ny okandikana azy aloha.
Ny SMS manaraka ato milaza manao hoe tena sahirana mihitsy ny zanaka malagasy amin'ny fampiasana ny teny malagasy amin'izao antony a firoboroboan'ny teknôlôjia. Io moa ilay nyresantsika teo hoe mifidiana daholo ny zavatra rehetra zay mitranga sy ho soratanao dia izany anankiray izay ilay dokam-barotra sihira zay ny voalaza to ao anatin'ny daholo zay rehetrarehantsika zay. Ny ankoatran'izay dia hoe misy an'ireo olona ambony ireo koa ane a misy eo tsy miteny malagasy a izany no mahavery asina mahavery ny ankizy gasy amin'izao. Ie zay le nyresantsika teo le toetsaina
satria le na izy a tsy miteny malagasy na mifangaro be mihitsy le izy de vo mainty aza loza le mifangaro be ka tsy hoe manentsin'ny olona ambony fotsiny fa reny tinina fitaratra reny filamatra sy fitaratra de nalehany lohany any de tanany zena nalehany lohany nalehany tongony de ngamba mba hoe samy hiezaka zany anao zay ho afaka zay le hoe fanabiazany tsy maintsy misy le fanamariana ataotsika fa izy mino ao fa tsy fanahinina fa somary tafiditra ao anatin'ilay hoe baranahany kely de izy ezaka moa zany ny ezaka nataotsika moa nge kely fotsiny de ny hoe raha ivolana teny malagasy miandry volana tsona mpahitarianany zareo anaokavary amin'ny teny malagasy andray fitenenana aminaina manjery amin'ny teny malagasy matorana de any andro anankiray fotsiny atri amin'ny raiky amin'ny 20 febroary de mbola tsy ampy angambo
mila ezaka fanamarina avy aminareo no hoe nareo ve tsy mahita hoe very tanteraka ny teny malagasy indrindra ny tanora satria lasa mamenatra azy a ny teny malagasy ny akiraiky io de hoe araka ny mahamaleo tenany Madagasikara ary mba hanaja ilay mahamalagasy a akoatrany kirakira ary teknôlôjia aiza ho aiza ny paikady a hoentina makasika an'izay ary ny farany de hoe ny ankizy amin'izao mihitsy no tsy mahazo teny malagasy manahoana ny makasika an'izay rehetrarehetra
izyzany amin'le hoe mamenatra azy lahy miteny malagasy zany
fanao tanora ny sasany mpanao an'io mampifangaro teny
zany hoe avy any amin'ny sekoly rehefa dinihana rehefa mandinika sika any amin'ireny fiara fitateram-bahoaka reny a matoa miteny fiteny vahiny amin'izy samisy le mpianatra dia avy any amin'ny sekoly mampiasa ny teny vahiny teny enti mampianatra zany zareo a dia manazatra tena izy a amin'ireny a satria voasazatra zareo raha ohatra hoe teny amin'le teny malagasy a dia ao ambadika zay mety hoe asehoany ihany koa any ambaty alavitra any no hoe zahay zao satria tsy takatry ny tsy manana moa le sekoly mampiasa ny teny frantsay ho tenenti mampianatra de asehoany kely eo ambadiko zay koa zany hoe zay de aty
amesika
atsy no manaka tao no mianatra ka zay ngambany mety hitenena fa tsy tena hoe na ipony le hoe menatra ny iteny malagasy fa misy ihany ko toetra ho a tika olondehibe eo amle fampiana eo amle sasany mpampianatra teny malagasy ny tena tany am-piandohana de misy an'le fanohanan-kevitra tena ny ainako zany de naratra be mihitsy ny foko a tamin'le fanohanan-kevitra zany de hozy a hoe satria ny zava-misy ao amin'ny fiarahamonina malagasy no adiadiny ty mpianatra amin'ny teny vahiny ity de noho zany a de le izy koa teny vahiny tsy teny frantsay de ny a zany a ataoko amin'ny teny malagasy ho a ny fanamariana zay ataoko andriamanitra tonga de ohatrany hoe nanatsatoko anjanylay mpiara-miasa tamin'izany ka eo le toetsaina tena hoe ianao indraindray manandratra an'le teny malagasy nefa any ambadika tena le teny vahiny no efa misy teny malagasy de anao nysorena tapoka ohatrany mieritreritra hoe tsy mahay de voatery ny fotoana manokana nasehoako tsara hoe aiko any le teny frantsay de ny fanohanana manaraka lasa ohatrany hoe natao amin'ny teny frantsay sinsisa ka eo zany le hoe mila le naiza naiza tsy ny tanora ihany fa le toetsaina tena ezana zany mba iofa
amin'le resaka tosikara teknôlôjia ndray zany te hoe mety misy paikady ve afahana miala amin'izay fampiasana ny teny vahiny zay
io fo satria le teknôlôjia mi mahasovana be ka zay le tenenantsika hoe tsy maintsy misy tsy lalàna zany fa fampirosihana ny tanora mba ohatra hoe asa ohatrany mbola eritreretina aloha zany satria io izy any an-trano sy izy ao anatin'ny telefona no manao an'ilay fanafesana sy izay olona mandray azy fa ohatra mankony zao ny mpiasa ny ainao manjery de azonao atao zany hoe tsy hoe sazina akory fa mba hoe fampirisihana de hoe zay tena tsy nanafangaro ny teny mihitsy de misy fakasitrahana omena azy sisa zany azo atao am'le hoe tokony mba misy fepetra raisina fa tsy ntsirairay fotsiny direnao fotsiny hoe miova fa mba misy ihany ko zany ezaka ataony ny fiarahamonina zany indrindra ny fitondrana e fitondrana kosa aloha tena mba apresiako amin'izay e hoe satria andraikiny zany a ny olona rehetra andraikiny ny amin'ny teny de mba andraikiny ko zany mba mampirisikatsika zany hoe mba tsy anafangaro ty aveo ezaka ny tsirairay zany fa tsy maintsy mba asiana tosika ihany ko araka ny tenyantsika am'le any amin'ny telefona any amin'ny sms tena any an-tsekoly angambany mety fahaolana ampirisihana ny mpianatra hoe ianareo re rehefa mpampianatra teny malagasy mety anana andraikitra amin'izay na amin'ny teny frantsay hoe ianareo ne rehefa ohatra mizatra an'io de fahazarana io ahazo laka io de manjary tsy afeny de ohatran'izay zany mety fampirisihana azo atao
eny na io ary izay rehetrarehetra izay a isy an-trany any ko ngamba ny fikaroana zay ataon'ny fobe mombany tena ka demi malagasy mahakasika an'ireo anaranjavatra amin'ny teny vahiny mba ho adika teny malagasy satria ny ordinatera zao ny fantatra hoe solosaina ny disque dur asa ho adika inona ny souris asa ho adika inona zany rehetrarehetra izany ny écran ho adika inona satria miankina amin'izay any ko zany mba hahafahany olona mba riaria ankio nyno ny teny malagasy sahala am'izany raha misy ny voambolana mety ho tandrify azy zany e
ny olana ohatra zao le nytansainao rehetra teo efa misy amin'ny teny malagasy avokoa indre zanak'indre ministre injenidafy george thomas zany namoaka boky ny hesabeny izy a fanagasina ny ilay ivambolana teknika amin'ny solosaina zany taony nahitana an'izany fa masiny tsisa izany efijery taony nahitana an'le hoe écran efijery fa ny olana eto amintsika le fahefa mividy amin'le le fahefanana anota boky lafo io a le famoahana boky de avy eo le fahefana ividy de le fikeroana vita zany a tsy tafapita eny amin'ny mpiteny kary fode momba ny teny zao efa namoaka vombolana momba ny zataniny amin'ny fanabiazana ny be dibe nefa nefa misy a fady ao anatin'le boky fotsiny tsytsaina
tafitaka
ka eo le mbola
ny afahanle tamisita gasy
defa miandalana moa zany ane le izy
ataontsika mifameno ny mahakasika ny hoe sms ny antso atabi fa andeha ho mariantsika fa azonareo ataony miditra anatin'ny antso atabi
Sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antsony fantana
ny 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09 020-22-442-09 nofanareo mita mivantana raha toa nareo manana fanamarinana tianao resana makasika izay fanagasiana sy ny efa novelabelarintsika tamin'ny maraina teo izay ny sms nareo no anoizintsika azy mandra-piandry ny antso de ny fanamarina manao hoe ilay olany amin'ny sisitany a no tena mampifangaro teny vahiny a rehefa miteny ie zay ny akiray teny anakiray hoe mba azafady hoe mihohatra lavitra sa mihohatra lavitra reo teny roro ngamba no ndeha ho jerentsika koatra le fanamariana teo a mihohatra lavitra sa mihohatra lavitra
esika aloha zany a ilay hoe ny olona amin'ny sisitany no tena manafangaro ny teny vahiny ngamba tsy tena marina zay a fa misy faritra tena manafangaro tanteraka teny any amin'ny faritra avaratra faritanina antseranana izy zany laza ory izy de hoe nefera tombe wity fotrana zany
ataovy amin'ny teny malagasy izy
ataovy amin'ny teny malagasy ka ny zava-misy ny ainany no natonga lay teny mifangaro be any amin'zareo any a de le hoe tany frantsay namahatra be misy ny maramila frantsay zany de nanambady malagasy itany zany de rery mampiasa lasa mifangaro zany le teny de aveo koa moa zany nanjakabe le teny frantsay tamin'ny fanjanatany amin'le hoe be dibe ny vahiny tany a de zay nahatonga ny zareo zany a lasa betsaka moa tsy tian'le teny hoe safiotra fa zay no ilazana an'le teny mifangaro be dibe de zay no mahatonga niny hoe fa tsy ny any fa raha mijerytsika ohatra zao hoe ny any amin'ny faritra hafa satra tsy de mihina hoe ny any afoteny ohatra nafangaro penina ny any amin'iny sy moatsinanana rehetra iziny
le voambolana mihohatra sa mihohatra
raha sika zany zao hoe le fezatenina hoe raha
mihoatra lavitra ozy sa hoe mihohatra lavitra sa hoe mihohatra lavitra
raha ohatra ataonao izy hoe mihohatra lavitra mihohatra lavitra de mifototeny amin'izay dia ohatra de amin'izay tianyteny zay mihoatra lavitra noho izany ny tiany ambara de tsy ohatra no fototeny eo fa le hoe tafahoatra le mihoatra ny tokony ho izy de hoe mihohatra no fiteny zany amin'izay fotoany izay a mihohatra noho izy a fa tsy ny hoe mihohatra mihohatra lavitra zany no marina fa tsy ny hoe mihohatra lavitra fa rehefa miteny moa ny olona de mitovy ihany ny fomba fanononany azy
Ny SMS manaraka ato hoe ny ankizy a mitady asa amizao any tsy voaray raha tsy mahiteny vahiny nefa raha ny vahiny de tsy misy olona mbola voazanaka foana isika araka ny fanamarihana ny fandahana mety amiko mihitsy a nisy madama nanao fandahana tato amin'ny RDP larobi marary ny sofina izy le namanady ny akoatran'izay de hoe lay tsy miteny malagasy a madio rano eo ihany a ho an'ny olona ambony sasany fa ilay mi iny andrety le migrasera
ay le tena losy le tsy mahay manao manona an'le reny feo
roliera hoy ny fitenenana ay iny zany isany manahena eny raha mahay voambolina malagasy izy manao n'iny ihany ko aloha somary mahafinahitra ihany ko mihaino azina izany ary a raha toa ka tsy mahafesy mihaina izany a indrindra ny ao an-drenivohitra zay ny voalaza ato a raha do avy any amanitra tsara no miresaka an'izay le hoe nyny ao an-drenivohitra ozy ny tena tsy mahafe any le teny malagasy
marina zany ny aty an-drenivohitra no araka nytenenina teo hoe satria aty an-drenivohitra no mitosaka le riba vahiny le kolotsaina vahiny fa izy ny asa mbola le nentin-drazana de ny any tsy manao an'le tsy miteny vahiny e tsy sarisy antandro izy hoe de fiteny hafa koatra ny fiteny antandro
hoe ianareo ato milaza manao hoe ny anay aloha de tia olona mbono miteny apaibe maso hoe voaloha nefa voaloha no tiany ambara zay isa ny fanamarina avy aminareo mafinaritra ny fandahana mampalahelo no zanaka malagasy amizao any tsy mahay miteny malagasy a lasa miteny vary aminana be a sofa misy anareo ie de zay fanamarina nataonay tsy vary aminanana fa vary amin'ny akotry vary aminana matsiro a vary amin'ny akotry no manotoena ny fahazotokomana rehefa misy an'izay rehefa mba miparla kely zany de mahazo point moramanga zay isy any anakiray resahana hoe mifangaro lay fomba fiteny a ny anso taribi 0 22 4 43 90 afaka hidiranareo anany 0 22 4 42 09 ny sms manaraka de hoe salamy tokony taloha tsisy ny ordinatera sy ny internety a ary ny telefona avolenta nefa magaga de lasa manam-pahaizana nefa atsika amizao tena mifangaro la sms nareo a
tinitenenina aminio de hoe tsy nisy andreo ho le haitao vaovao reo a nefa dia betsaka manam-pahaizana ary arakaraka ny zay raha azoko nytenitenena arakaraka ny idirany haitao vaovao a no vao maika ny jotso ny fahalalana
tokony hoe anampika anefa vao maika
ka ny etreretiko hoe tsy hoe mijoto ny fahalalana fa ny fahafehezana ny teny na ny teny frantsay na ny teny malagasy tsy haiko zay any amin'ny teny anglisy any satria lasa ny zava-misy any mahatonga antsika manafangaro de le teny anakiroa ampifangaroana lasa tsy voafehy de zay ny mahatonga an'le namatsika zany teny hoe arakaraka ny idiran'ny teknôlôjia vaovao na ny haitao vaovao no mahatonga ny lay hoe mijotso ny fahafehezana ny teny fa ny fahalalana kosa ny tomboka
salama hoy ianareo a tena mampalahelo amizao any ny mpianatra malagasy mahay a na manoritra na miteny malagasy a na ireo mpampianatra malagasy aza tsy mafea n'izay resaka teny malagasy zay ny hafa kosa de hoe ahoana marina ny asinna ny teny vahiny nefa tsika gasy tsy azoko ahoana maninona no asiana ny teny vahiny nefa tsika malagasy Teny entina ifanerasiarana andray moko izany zao ny teny malagasy eto amintsika aloha hatramin'izao dia mety tosikilay hoe tsena nasa sy ny sisa angamba
any hoany fa metimetrehitra izy ohatra hoe ny any Japon ireny tanjona ireny filamatra ireny fa efa tsika koa ny tamin'ny roa amby fitopolo vao tena mbandrosony amin'izay fanafaosana izay dia naleto satria le teno a tsy mandeha ho azy ny fiverenan'la asiny fa le toetsaina le toetsaina mihitsy ny dia le mila fana ohatran'le tenena teo zany zao hoe tokony isy zany fanerenankolaka mba hanome asina an'le teny mo eo ihany koa ny hoe tokony misy fiaraha-miasa amina fanotana boky sy ny mpanoratra zany mba tonga ny le famoahana boky tsy ho lafo loatra dia avy eo ny vidiny mba ho sahazany fa efa amin'ny vidiny ny fiteny zany fa fipemomba ny teny mamoaka nefa ny avy eo ho takatra le izy nefa tsy maka tombony a de ohatran'izany be dehibe tsy ny foibe momba ny teny irery a fa be dehibe ny mpanoratra fa eto matsiaro ny hoe le toetsaina eo koa le faefa amin'ny vidy moa sarotra be ka zay le tokony hoe isin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotota mba tonga n'le boky isy mpanjifa fa le vombolana fironona dia lasa ny anatiny dia lasa ohatrany hoe tsy maharaka ny zava-misy zany le teny malagasy
hoe nareo manankarena vombolana ny teny malagasy fa ny finiavana no tsy misy amintsika nakiray de hoe possible afaka mitaky marika lasa ankehitriny ho avy afaka niasa miasa hiasa azo mitaky tsiriteny saradroa azo hiasana veloma hoy nirina ao vatovavy
mitina zavatra nataotsika tamin'ny fitsipisotra nirina
malahelo fa very asina ny teny gaso ny areo a ihany tena tsy mba haiko mihitsy a lay miteny hoe roapolo telo amby sy sisa rena fomba fanonanany taremarika mitambatra moa zany zay le misy anarivany sy analiny a na anjatony ny zandriko a tena tsy mahay teny giasy a nefa izy a vo enina ambiny folo taona inona ny nofiteny azo tenenina sa afaka tenenina fampiasana le azo ndray zany azy tsy miafaka efa nisy fotoana ndresantsika
nisy fotoana ndresana an'izay dia miteny koa moa ny fanamarisianareo zany atao amin'ny SMS nalefa zany hoe misy moa ve hoe tsy mety le hoe famerenana ny zavatra efa natao zany fandarana efa natao dia hoeritreretina ny amin'izany raha azo tanterana satria masomary sarosarotra kely azy a dia le hoe misy le famarina amin'ny vatana le fidirana amin'ny vatana dia izay no sarosarotra
eny ary dia hodinina no makasika an'izay a indrindra reo tena hoe isan'ny lohahevitra nasarika anareo be indrindra dia eto no mifarana ny fandarana indrindra fa ny fiarana tamin'ny dokotera tamin'ity taona ity dia mirary anao anao fety sambatra ho an'ny krismasy ny faran'ny taona moa zany dia mba metraka ny mandrapiresaka mandrapita fa ho manaraky indray a veloma tompoko
de toy izany ho antsika rehetra veloma tompoko
filira
sikitra literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisy
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina. Thank you.